Bueno, pois aquí estamos neste día festivo, rubricando o día cando saímos ao aire desde Radio Redondela, pero para a audiencia de Radio Tui, nestas 10 da noite do 1 de novembro de 2016. Porque isto, amigas e amigos, é ese tempo compartido, ese tempo que agora se abre, ese tempo de jazz. Recolle o son Pedro Cuntín, produce o programa e o pendurará na rede, pois a nosa musa inspiradora, Lorena Otero. Falamos Luis Cuntín, que escolleu a música, e a música rubrícase como The Blues and Paul González 4, continuando unha serie na que andábamos. Ás 11 da noite escoitarásenos en Radio Redondela e logo Radio Redondela e Radio Tui as distintas reemisións. E xoves e domingo disfrutarános tamén en Radio Fusión. Esta é a nosa emisión 741, como vos digo, dese tempo de jazz que agora comeza unha vez máis a voar. Bueno, pois levamos unhas semanas onde comezamos coa relación que tiña pues, co blues o saxofonista, compositor e arranxador Oliver Nelson. Quedounos Oliver Nelson pendente dun disco de vinilo e volveremos sobre él. Pero bueno, o fío disto, pois fixemos un programa tamén sobre o blues e Clark Terry e outro que relacionaba a Clark Terry con Paul González. E así comezamos un pouco a facer un seguimento non exhaustivo, pero sí, desde logo, selecto de algunhas das pezas da breve discografía de González, porque González pasa a historia do jazz como saxofonista no segundo período áureo da orquestra de Duke Ellington. Así que tras escoitar aquel Cooking do ano 57, atendimos a semana pasada a un disco que fixera para Impulse, Cleopatra Feeling Jazzy, un disco magnífico en que estaba, bueno, pues acompañado verdaderamente dun plantel maravilloso de músicos: Kenny Barrell na guitarra eléctrica, Dick Heman no órgano eléctrico Hammond, Hank Jones no piano, Josh Duvivier no contrabaixo, Roy Haynes na batería e mesmo nalgún tema na percusión Manny Albam. E xa comentamos que este fora un disco grabado na primavera do ano 63, demostrando que ele era capaz de percorrer os vieiros que están alén do middle jazz, do jazz de feitura clásica que o caracterizaba, e, por tanto, de navegar nas aguas do hard bop. Todos estes acompañantes que eu citei, pois responden perfectamente a ese esquema. Pero este Cleopatra Feeling Jazzy, como estamos utilizando pues unha reedición, resulta que nos trae de regalo o que agora chaman un bonus, é dicir, un tema non editado no seu día. Sí que Impulse editara este tema como parte, como single, pero pertence a estas sesións do 21 de maio de 1963 en Inglewood Cliffs. Agora, eu non percibo a guitarra de Barrell, nin, desde logo, o órgano de Dick Heman, nin a percusión de Manny Albam. Un tema co que podemos completar, redondear a escoita de Cleopatra Feeling Jazzy, unha brevísima balada co propio Paul González no saxofón tenor e aquel trío de luxo conformado por Hank Jones no piano, Josh Duvivier no contrabaixo e Roy Haynes na batería. Así que desta sesión escuitamos, e así pasamos tamén páxina, este tema breve que se chama Segunda Oportunidade, Second Chance. Thank you. Certo é que esta reedición en CD ven soldada para sumar algo así como unha hora e 18 minutos de música con outro LP, tamén para Impulse, tamén producido por Bob Ciel e grabado, sin embargo, xa no outono daquel ano. Trátase de Tell It The Way It Is, que se editara en aquel momento en España coa traducción do título Cuéntame como fue. Bueno, ¿por qué? Porque o disco pretendía, digamos, da man do productor, deste home, de Bob Ciel, reivindicar a música non manipulada, seleccionando, con cortes e, digamos, remontando, producindo os temas. Supostamente, polo menos de forma confesa, trátase dun disco con arranxos orais, con músicos da orquestra de Ellington, os máis deles, agora veremos cal é esa nómina, que se gravou nos estudios de RCA na cidade de Nova York, bueno, dixen en outono, non é verdade, o final do verán, en setembro daquel mismo ano, 1963. E aquí González volve aos ámbitos do middle jazz, é dicir, xa non está naquela clave hard bop, sino que volve un pouco a un son onde está moi presente a pegada da música de Ellington, inda que aparece un elemento tamén importante en clave de gospel. Con participacións variadas, imos ver cale a nómina de músicos. González está no tenor. Está secundado en varios temas, non no primeiro nin no último, pero nos demais sí, polo saxo alto Johnny Hodges, xa falaremos del. Hodges é un mito e é probablemente con Benny Carter o mellor saxo alto do jazz clásico, antes da irrupción no ámbito do jazz como instrumentista e como, en fin, cunha concepción musical totalmente diferente de Charlie Parker. Hai un trompetista que estaba por aqueles anos nas filas de Ellington, Rolf Erickson, e un cornetista, el a partir do ano 56-57, cambiou a trompeta pola corneta, que Ray Nance está aquí, coa corneta de Chávez, co bugle, e nun tema tamén co violín, el ademais era cantante, etc. E estos son, digamos, os alentos. A sección rítmica está conformada por un pianista digamos, menor que Walter Bishop Jr., que, non obstante, veredes que é moi eficaz desde o punto de vista rítmico e que sí está nunha clave claramente soul jazz, hard bop, con unha forte raíz no gospel, moi percusivo, moi eficaz. Un contrabaixo vinculado tamén a Ellington, Ernie Shepherd, que fai das súas tamén algún tema como vocalista. E o sempre eficaz músico de sesión, un baterista cheo de swing, pero diríamos rudo, pouco sofisticado, que Ossie Johnson. Así que isto coloca esta música pues, nun ámbito que é o middle jazz, pero que tamén acaba por darlle pues, ese sabor gospel. Ben, isto queda perfectamente demostrado no primeiro tema, máis de 11 minutos de música, baixo o título que vai, digamos, impregnar todo o álbum. Tell it the way it is. Contamo como é, dimo como é. Supostamente aquí non hai ninguna manipulación, ningún corte, é unha toma íntegra, como por outro lado pues, se presume na maioría dos discos de jazz daquela época. A formación, Paul González no saxo tenor, Rolf Erickson na trompeta, Ray Nance na corneta e a mentada sección rítmica, Walter Bishop Jr. no piano, Ernie Shepherd no contrabaixo, Ossie Johnson na batería. Por tanto, un Paul González sextet que vai, digamos, ler este tema de maneira moi interesante. Fixádevos na polirritmia, porque a melodía, a exposición do tema, pois estamos diante dun tempo impar, que non obstante se marca na batería cun beat, cun golpe de batería par. Hai ese obstinato de tres golpes na man esquerda do piano, que era unha especie de sinatura de músicos como Ahmad Jamal, e aquí está convertido en cliché, e sobre ese fondo rítmico moi insistente, moi obstinato, pois as sonoridades gospel que introducen a trompeta de Erickson e a corneta de Ray Nance utilizando a sordina wah-wah. E un largo, extenso, longo solo de González, no saxo tenor, que por aqueles anos insistía en emular aquel tour de force mítico con Diminuendo e Crescendo in Blue, da súa mítica intervención no Festival de Newport 7 anos antes. Con estas bimbias, este Paul González sextet tece este interesante e grato jazzístico 100%, Tell It the Way It Is. Ben, pois isto era Tell It The Way It Is. Decirvos que Ray Willis Nance, Ray Nance para os amigos, naceu en Chicago en 1913 e morreu no ano 76 en Nova York. Foi trompetista, cornetista, violinista e cantante. Alcanzou a fama, inda que tocara antes con Earl Hines, alcanzou a fama con Ellington, incorporándose á orquestra de Ellington no ano 40. Como anécdota, contase sempre que el chegou á orquestra de Ellington como especialista na sordina guá-guá, que era un dos elementos característicos do que se chamaba entón o sonido son da selva ou son da xungla, que era característico de Ellington, para sustituir a Cutie Williams. E el foi quen grabou o solo de, mítico de trompeta na primeira versión discográfica de Take the A-Train, que se convertiría para sempre nun dos himnos da orquestra de Ellington, co que sempre despedía os concertos. Máis de 20 anos despois, Cutie Williams volvería á orquestra e fixádevos que aquel que o sustituíra el rendía lle homenaxe porque tocaba sempre nota por nota o solo de Ray Nance cando chegaba o momento de interpretar Take the A-Train. Foi Nance tamén un vocalista importante na orquestra de Ellington e fixo algo que fixeron moitos músicos, bueno, de outro estilo, do hard bop, pero contemporáneos de él, que, bueno, antes de deixar a Ellington, marchou da orquestra xustamente neste tempo, a finais do ano 60-63, inda que estuvo, compartiu asento na sección de trompetas con Cutie Williams, marchou no 63. Uns anos antes cambiara da trompeta a corneta. E, bueno, marchou da orquestra de Ellington, logo volveu con él así en plan xira triunfal e despois xa pois traballou, digamos, uns anos como freelance. Deixou pouco legado discográfico fora do ámbito ellingtoniano, como líder, pois se identifican só dous ou tres discos e volveremos a escoitalo, ademais desta noite, en algún outro traballo con González. Bueno, pois o noso título, The Blues en Paul González, queda xustificado por toda a pegada, por todo o aroma de blues que está deitado no ritmo, nas cadencias e mesmo nos solos deste tema, de algún outro tamén deste disco. Tell It The Way It Is, que é o título deste álbum, agora agrupado baixo este nome con Cleopatra Feeling Jazzy na reedición en compacto, é un tema do pianista que escuitábamos, de Walter Bishop Jr. Por certo, o tema anterior, non o comentei, Second Chance, que cerraba a sesión de grabación anterior de maio, era unha composición de André Previn a que puxera letra no seu día Dori Landon. E agora imos cun segundo tema deste Tell It The Way It Is, que nos remite directamente ao universo de Ellington. A composición do trompetista e fillo de Duke Ellington, Mercer Ellington, Things Ain't What They Used To Be, as cousas xa non son o que adoitaban ser. Bueno, en Things the What Ain't What They Used To Be, incorpórase a formación que queda así convertida en septeto, Johnny Hodges no saxo alto. Paul González, por tanto, no tenor, Hodges no alto, a trompeta de Rolf Erickson, a corneta de Ray Nance e o piano baixo e batería respectivamente de Walter Bishop Jr., Ernie Shepherd e Ossie Johnson. En fin, unha ocasión, un tema, digamos, tamén potente, cunhas sonoridades pois moi na liña do que acabamos de escoitar e, por certo, Hodges, en fin, nun, diríamos, discreto segundo plano. Do disco de 1963, grabado en setembro en Nova York por Paul González, Tell It The Way It Is, escoitamos a composición de Mercer Ellington, Things Ain't What They Used To Be. ¶¶ Pois así soaba a formación, con esta presencia, que eu diría discreta de momento, de Johnny Hodges, John Cornelius Hodges, que pasou cos alcumes, a historia do jazz, de Rabbit, coello, ou de, tamén chamabanlle Jeep, por xogar un pouco o anedotario, porque este é un programa que non quere ser demasiado serio, sino xerar afección. Bueno, pois estas cousas fan parte da lenda do jazz. Hai tres versións de por que lle chamaban Rabbit, coello. Hai quen di que era porque, de novo, tiña unha habilidade extraordinaria para facer gamberradas e sair correndo sin que o pillaran, bueno, pues os enemigos da outra pandilla, os policías ou, en fin, quen fora. Era un tipo veloz. Outra teoría di que non, que lle chamaban así os compañeros da orquestra porque sempre estaba comendo sándwiches vexetais. E hai unha terceira versión dun compañero saxofonista que di que, bueno, que mentres tocaba unha música moi fermosa, tiña unha cara absolutamente inexpresiva na que só movía os beizos un pouco, non? Como, bueno, como esa imaxe case tópica dos coellos. O certo é que legou á historia do jazz un dos sons máis fermosos, cálidos, sinuosos, cheos de swing do saxo alto. Mesmo esto era recoñecido por un músico que estaba nas antípodes del, como era Charlie Parker. De todas formas, parece ser que era un home difícil de trato e eu non vin unha soa fotografía en que este músico, dunha música moi doce, moi melosa, apareza sorrindo. Parece ser, ademais, que era un tipo pelexón, pendenciero, que levaba navalla, un home, en fin, que viña daquel ambiente de lumpen do que procedían tantos músicos. Inda que a súa nai era profesora de piano, el foi en gran medida autodidacta na música. Bueno, Things Ain't What They Used To Be, acabamos de escoitala, e agora pasamos a prestar atención ao terceiro corte deste álbum, Duke's Place. Isto é o Si Jam Blues de Ellington, por tanto, o blues está outra vez aquí, pero con elementos engadidos de Bill Katz, o propio Robert Ciel, o productor Pop Ciel, e Ruth Roberts na letra. E agora a formación e a sesión é exactamente a mesma, está do 4 de setembro, pero agora a formación é un chisquiño diferente. Paul González está no tenor, Hodges está no alto, Ray Nance está no violín, non actúa, non intervén aquí, Rolf Erickson, Walter Bishop no piano, Ossie Johnson na batería e, atención, Ernie Shepper no baixo e na voz, cantando a letra, nunha sorte, diríamos, de vocalese e facendo scat, tal como faría, pois, tamén en algún momento Arvel Shaw, ou como fixera históricamente, é dicir, a referencia que él imita é a de Slam Stuart. Así que disfrutamos agora deste divertido e cheo de swing Duke's Place.
Train up to Duke's Place. Wildest boxing town is Duke's Place. Love that piano sound in Duke's Place. Saxes do their tricks in Duke's Place. Fellas swing their chicks in Duke's Place. Come on, get your kicks in Duke's Place. Thank you.
Pois ben, este Rabbit ou Jeep, que tamén lle chamaban General Purpose, porque podía resolver pois, un blues, un tema rápido, unha transición. El liderou, ademais, foi o saxofonista primeiro da Orquestra de Ellington moitos anos. Pois xa vos digo, é un músico que se incorpora á Orquestra de Ellington no ano 28, en 1928, cando Ellington comenzou a configurar o que hoxe chamaríamos unha big band, Barney Biggar recomendouno porque era capaz de tocar o alto, o soprano e o clarinete. Logo, a partir de 1956, puxose un pouco caprichoso e dixo que el o soprano non o quería tocar. Doblaba ás veces no clarinete, pero foi fundamentalmente no saxofonista alto da Orquestra de Ellington, inda que en algún tempo ex aequo con Otto Hardwick. Bueno, decía que chegou no ano 28, dirixiu a súa propia banda entre o 51 e o 55, marchou, e no 55 volveu e estivo con Ellington ata o 70, é dicir, do ano 28 a 1970, só cun paréntese de 5 anos, estivo con Ellington, no 70 morreu. É dicir, prácticamente non hai discografía del fora destas colaboracións, destes pequenos grupos na órbita de Ellington. Pero él, que non estaba en aquel primeiro tema en Tell It The Way It Is, din os comentarios que estaba cun piano no estudio de al lado preparando os arranxos, porque os tres temas que escoitamos, Tell It The Way It Is, Things Ain't What They Used To Be e este Duke's Place, son arranxos orais de carácter colectivo. Pero agora veñen dous temas que son composicións de Hodges, completadas ali, ademais no estudio, e arranxos, bueno, moi sinxelos, pero del. E o primeiro chamase Impulsive, no que se reserva xa un solo de certa entidad. E en este Impulsive, a formación é novamente o septeto en plenitude. Paul González, saxo tenor, Johnny Hodges, saxo alto e arranxos, Rolf Erickson, trompeta, Reinans corneta, Walter Bishop Jr. piano, Ernie Shepherd contrabaixo e Ossie Johnson batería. Do traballo Tell It The Way It Is, grabado o 4 de setembro de 1963 en Nova York por este septeto dirixido por Paul González, escoitamos Impulsive. Thank you. Ben, aquí oíamos fundamentalmente a trompeta e a corneta destapadas. Aqueles temas, os primeiros temas, usáronse sordinas, nalgún momento a sordina Harmon, que sabedes que é metálica e que vai embutida, normalmente fixa, inda que nalgún momento eles xogaron movéndoa. E a sordina Wah-Wah, que é de caucho, e que a súa orixe pois, está no músico de Ellington. Ellington logo fixo deste cliché elemento do seu estilo, que xa vedes que aquí está importado. E, bueno, Miley o que usaba era un destupidor destes que se usan pois, para os desaugues. Inda hoxe, moitos músicos prefiren, en vez de, en fin, as sordinas fabricadas de caucho, usar verdadeiramente, originalmente, un destupidor. E fixadevos cando vexades fotos ou filmacións, que moitas veces é fácil de apreciar que é un destupidor o que se lle quitou o mango de madeira. Outro tema, e o último, digamos, en septeto, é outra composición e outro arranxo de Hodges, na que, por certo, volve o blues. E no título hai un xogo de palabras co seu alcume Rabbit. Rapscallion in Rapscanyon, da man de Paul González, saxo tenor, Johnny Hodges, saxo alto de arranxos, Rolf Erickson, trompeta, Rainans, corneta, Walter Bishop Jr., piano, Ernie Shepherd, contrabaixo e Ossie Johnson, batería. Como vos dicía, Rapscallion in Rapscanyon.
Mm-hmm.
Ben, pois a risco de pasarnos de tempo, imos poñer o último tema do álbum. Un tema que deixa xa só a Paul González no saxo tenor, na compañía do trío formado por Walter Bishop no piano, Harry Shepherd no contrabaixo e Ossie Johnson na batería. E agora non é unha composición original, nin é un tema vinculado históricamente a Ellington. É o estándar inesquecible de John Green, Frank Ayton, Edward Heyman e Robert Schur, Body and Soul.
Thank you.
Pois nada, metemos a sintonía porque non hai tempo para máis. Estamos pasados de hora, son máis a la das 11 en Radio Tui e cando escuitedes en Radio Redondela, pois eran algo máis das 12. Pagou a pena porque abrimos con a balada, fechamos con outra, do gran Paul González. De Blues e Paul González 4, máis a semana que ven, cando esta sintonía volva a zoar no aire. Saúdo cordial de Lorena Otero, Pedro Cuntín e Luis Cuntín, que con vos, en ida e volta, fixeron este programa que vos dá a boa noite. Este programa coxe cumpliu 741 emisións. Este tempo para a música e para ser máis humanos. Este tempo así compartido que chamamos Tempo de Jazz.